Совет дорунда Кыргызстанда бир 10 миллиондон ашкан уян жүн кой бар эле. Тилекке каршы койдун саны бүгүнкү күнү абдан түшүп кеткен. Жай департаменттикине барганда алар бир 80-70 миң деп атат да. Азыр эле биз уктук Евгений Михайлович Ихина бир 200 миңге чейин бар деп атат. Ар кандай маалымат болуп атат. Тилекке каршы так анык мындай бир маалымат жок болуп атат да бул биринчиден. Бирок өзүңөр деле байкап турасыңар, 10 миллиондон 200 миңге түшсө деле бул абдан чоң жоготуу болуп атат да Кыргызстанга. Биз совет доорунда 40 миңге чейин жүн өндүрсөк,
Кыргызстан 40 миң тоннага чейин,
ооба, 40 миң тоннага чейин өндүрсөк. Бүгүнкү күнү бир 200 тонна же 1000 тонна деп атат. Ар кандай да маалымат келип атат. Бул да тилекке каршы бүгүнкү күнү анык болбой жатат да. Биз өзүбүз да билбей жатабыз. Канча биз жүн өндүрөбүз Кыргызстан боюнча? 2000-жылдары ушул уян жүндү койлорду кайта өндүрөбүз деп атайын Кыргызстанга долбоор келген. Овцевоз, проект Овцевоз деген чоң долбоор келген. Австралиядан жанагы койлорду 90-2000-жылы Австралиядан койлорду алып келген, чарбаларды тандап аларга ошо уян жүн койлорду кошкон. Тилекке каршы бул долбоор өзүнүн максатына жеткен жок десек болот да. Бүгүнкү күнү уян жүндү койлор бул негизи бул багыт өтө бир оор акыбалда турат да. Өтө оор акыбалда турат. Бизде буга кызыккан, муну менен иштеген, уян жүн койду жакшы көргөн фермерлер бар. Аларды фанатик деле айтса болот. Себеби алар абдан бул койлорду жакшы көрөт. Билет аны, тааныйт. Алар булар менен көп жылдан бери иштеп келе жатат. Андан сырткары биздин аталарыбыз, апаларыбыз жаш, жаңы муунга өзүнүн билимин берди. Жаңы жаш фермерлер чыгып атат, уян жүн койлорго кызыккандар. Бирок тилекке каршы мен дагы бир жолу айтайын, негизинен бул багыт өтө мындай бир оор акыбалда турат.
Мамлекет таксап турат дейсизби?
Мамлекет деле аксап турат десек болот. Мамлекеттин мындай колдоосуна деле муктаж болуп атат фермерлер. Андан сырткары бизде өзүңөр билгендей мурун жанагы чоң переработка болчу, комвольно-суконный комбинаттар бар болчу, ВЛКСМ фабрика бар болчу. Бүт жанагы 40 миң тонна жүн өндүрүлгөн, бүт баары ушул жерде жуулуп, өзү кайра берди иштетилип, бизден даяр продукция болуп чыгып кетчи да, костюм болуп, көйнөк болуп, башка бирдеме болуп чыгып кетчи. Тилекке каршы бүгүнкү күнү бул баары үзүлүп, фабрикалар жабылып, биз даже азыр өндүрүлгөн жүндү биз толугу менен Кыргызстандын ичинде кайра иштете албай жатабыз да.
Биздин аталарыбыз айткойчу эле фабрикалар таланып тонолуп кетти депчи.
Ошондой болуп кетти тилекке каршы. Тилекке каршы.
Анан эми бүгүнкү күндө эгерде ошондой фабрикалардын жоктугу, аны кайра иштетүү, жүндү кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү жоктугу өлкөдө, аны ошол уян жүндү койлорду багууга мындай шарт барбы, мүмкүнчүлүк барбы, стимул барбы дегендей?
Стимул эң негизинен койдон эки чоң мындай продукция чыгат да. Биринчиден эт, экинчиден жүн чыгат. Кандай болсо дагы малдан биринчи эт чыгат. Бирок совет доорунда жүндүн бир килосу бир 9 сомго чейин чыгып кетчи да. 9 сом болчу. Бүгүнкү күнү мына 2020-жылы 70 сом, 80 сом, 100 сомго чыкса элдер сүйүнгөн да. 19-жылы бир 150 сом болгон, 18-жылы 300-350 сом болгон. Тилекке каршы жүндүн баасы жылдан жылга же түшүп, же көтөрүлүп, бирок 1-2 доллардан ашпай жатат да. Ушундай болуп атат. Бул негизинен элди мындай кызыктырабыз десек, эң биринчи ушу жүндүн баасын көтөрүш керек болуп атат да. Дүйнө эми өзүңөр билгендей Австралия бизге абдан эң биринчи өлкөдө десек болот. Уян жүн кой боюнча Австралиянын биржасында бүгүнкү күнү жуулган жүнгө баасы бир 8-9 доллар болуп турат. Ошону жок дегенде жарымысы бул жуулбаган жүн баасы болуш керек да. Эгерде биз уян жүндү баасын 200-300 сомго чыгарсак, бул элдерге мындай чоң стимул болот эле да. Негизинен илгеритен бери, 100 жылдан бери Австралия эң чоң уян жүндү өндүрүүчү Австралия болчу. Акыркы жылдары биринчи орунга Кытай чыгып кетти. Азыр эң чоң өндүрүүчү бул Кытай. Ошого карабастан Кытай андан сырткары дагы эң чоң импортер. Башкача айтканда булардын фабрикасы жана эмелери аябай көп да. Алар өзүн жүн өздөрү кайра иштетип, андан сырткары бир 2 миллиард долларга дагы алып келип, аны дагы өздөрү иштетип, анын кайта дүйнө жүзү боюнча сатат. Бул бир жол. Экинчи жол болсо Австралия. Алар абдан көп жүндү өндүрөт, бирок өздөрү переработка кылбайт. Бүт баарын экспортко чыгарып ийет. Эң чоң экспортёр дүйнө жүзү боюнча Австралия болот. Биз кайсы жолду тандайбыз? Кайсы жол менен барабыз? Мурун биз толугу менен переработканы Кыргызстандын ичинде кылганбыз. Азыр болсо биз тилекке каршы переработка кыла албай, жүндүн көбүн биз башка жака сататабыз. Статистика боюнча 2017 жылы, 2018-19 жылдары биз 2000 тоннадан көбүрөөк жүн сатканбыз. Анын ичинде канча уян жүн, канча башка жүн эч ким айта албайт азыр. 2020 жылы бул 500 эле тонна экспортко чыгып кетти. Ошон үчүн баасы түшүп кетти. Биринчиден пандемия болду, бизге эч ким келе албай калды. Экинчиден дүйнө жүзү боюнча да кичине баа түштү. Кайсы жолду тандаш керек бизге? Бул азыр Кыргызстанга эң чоң суроо ушул болуп атат да. Бизде кол өнөрчүлүк менен иштеген адамдар бар. Миң деген адамдар бар. Миң деген. Мүмкүн 10,000 деген адамдар бар. Эгерде тоолуу айылдарга барсак, ар бир айылда 5-6 үй бүлө бар да. Кол өнөрчүлүк кылган. Тапочка кылат, калпак кылат, кийим кылат, боз ий кылат, ар кандай нерсени. Алардагы кандайдыр бир жүнгө суроо талап кылат да. Башкача айтканда ички спрос бизде бар. Бирок ал толугу менен жанагы биз өндүргөн жүнгө жетпей жатат. Дагы бирдеме кылыш керек болуп атат да. Азыр дүйнө жүзү боюнча мен айтайын, жанагы синтетический волокно дейт го. Кийимибиздин көбү азыр синтетика болуп калбадыбы? Азыр мына биздин көйнөгүбүздү, шымыбызды карасак, 100% болбосо да 90-95% бул синтетика. Акыркы жылдары статистика боюнча, дүйнө жүзү боюнча 80 миллион тонна өндүрүлгөн хим волокно. Тилекке каршы жүндүн баасы бул кымбат деп эсептелет. Элдин көбү буга чыдабай, андан көрө синтетикадан алып атат да. Эми биз ошого суроо талап кылсак, анда айла жок, фабрикалар деле ошондон чыгарат да. Азыр Кыргызстанга кайта ушу уян жүндү кайта өзү сөндүрөбүз десек, жаңы технология алып келип, кандай болсо дагы таза уян жүндөн чыккан жанагы жип чыгарбай, баары бир хим волокно менен аны аралаштырып, ошо менен чыгарсак, анда биз өзүбүздүн жолубузду табат элек да. Бирок буга дагы абдан чоң инвестиция керек. Миллион, мен ойлойм, 10-100 миллион доллар деген инвестиция керек да. Мен негизинен уян мындай койлор, эми баарыбыз жаш кесибизде айылдан өсүп, баарыбыз койдун артынан жүргөнбүз, баарыбыз 1-2 койду кырканбыз, билебиз. Бирок биз азыр мамлекеттик масштаб боюнча айтканда, мамлекет тандап алыш керек да жолубузду. Кандай болот? Эмне кылыш керек? Бул мен бизге дагы, мамлекетке да бир чоң суроо болуп атат да. Бир жол тандаш керек болот. Ошо тандагандан кийин ошого бир бүт күчүбүздү ошого салыш керек болуп атабыз да. Бүт күчүбүздү салыш керекпиз. Кайра иштетүү Кыргызстандын ичинде болсо, бул абдан жакшы болот эле. Биз 1 килодан 100 сомдук 1 килодан биз 100 доллардык продукцияны чыгарып анан сатсак, бул ким ага каршы болот? Эч ким каршы эмес. Бирок аны жетиш үчүн бул мамлекет дагы, биз дагы, фермерлер дагы, кайра иштетүүчүлөр дагы, жалпы элдин баары ошого бир кандайдыр бир кадам шилтеш керек да. Андай болбосо жалаң эле фермерлер же жалаң эле өкмөт же жалаң эле переработчиктер аны кыла албайт. Албайт. Баарыбыз биргелешип мындай күч салбасак, бири-бирибизге дем бербесек андай болбойт.